Nə olaydı? Bu ağla batan şey olaydı. İlahi, niyə axı sən öz çiyninə düzəlməz dünyanı düzəltmək kimi ağır bir yük götürmüsən? Ey xilaskar, ey dada yetən, bir dayan gör nə deyirəm. Yolunda çarmıxa çəkiləcəyin, müthiş bir ölümə düçar olacağın o kəslər sonradan səni ələ salıb güləcəklər. Bəli, bəli, bəziləri hətta qəhqəhə çəkəcək. Bir parası sənin bihudəliyinə, üstündən min illər keçəndən sonra lağ eləyəcək. Onda materialist elm Allaha inancın daşını daş üstə qoymayacaq. Sənin başına gələnlərin hamısını uydurma sayacaq. Sarsaq, ipləmə. Səndən kim xahiş eləyib? Həmin o çarmıx oyunu kimə və nəyə lazımmış? Kimi heyrətə gətirirdin? İnsan olan bəndədə bu heç olmasa bir misqal, bir tük qədər nə isə dəyişdi mi? Sənin igidliyini hətta o nəsillər cəfəng, az qalan mənasız sayacaq ki, onlar o vaxta qədər maddənin quruluşuna, ibtidai mahiyyətinə bəs qədər varacaqlar. Yerin cazibəsinə üstün gəlib kosmik fəzaya ayaq açacaqlar. Sonra da kainata sahib olmaq üstündə, daha doğrusu kəhkəşanda ağalıq, tamah üstündə dəhşətli bir çəkişmə başlayacaq. Fəza sonsuz olsa belə, kainat onlara azlıq eləyəcək. Yer üzündə bir balaca pərtliklərin hayfını almaq üçün bütün qitəni yandırıb külə döndərməyə hazır olacaqlar. Həmin qitəni ki, sən büsbütün orada mərhəmət ayini bərqərar etməyə cəhd göstərirdin. Belə ki, sən bir fikirləş, Allah nədir? Özlərini Allahdan yuxarı tuturlar. O ola ki, çarmıqdan sallanıb qalan hansısa bir divanə, onların axı nə vecinə, hamını, hər şeyi bir dəfəyə məhv eləyəndən sonra sənin xatirəni də yer üzündən bir kərəmlik siləcəklər. Ay mənim yazıq, sadə löf ustadım, gəl qaçaq mənlə Volqa çayına, o qaya tərəf. Çayın ortasındakı kiçik ada səni gözləyir. Göydəki ulduz kimi orada hamı səni görəcək, ancaq heç kəsin əli çatmayacaq. Hələ gec deyil, fikirlər. Bir axşam səhər möhlətimiz var. Bilmək olmaz, bəlkə amansız taleyin cəngindən qurtula bildin. Bir özünə gəl, doğrudan mı sənin seçdiyin yol yeganə mümkün yoldu, denən. Beləcə fikirlər Avdini bürümüşdü. Baxışlarında dərin bir istirab. O gecə gözü, bürkülü Yerusəlimin küçə və meydanlarını dolaşır. O kəsin başına ağıl qoymaq istəyirdi ki, həmən kəs ilahi tərəfindən yer üzünə faciəli və dəhşətli bir taleyin sahibi olmağa, insanlara əbədi bir örnək, başlarına qaxınc göndərilmişdi. Ancaq insan olan bəndənin xasiyyəti belədir ki, heç kəs bu qaxıncı öz başına yaxın buraxan deyil və hər yetən mütləq özünə bəraət axtarıb tapacaq. Güya onun məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Dünyanın taleyi onsuz həll olunur və nəyibi, qoy həll olunsun. İnsanın təbiətini əksik tutan həmən niyyətdə o qədər əbləh bir kinaya gizlənib ki. Aylanıb, hərlənib Avdi yenə şəhər qapılarının üstünə çıxırdı və hər kərəmdə üç ayaqlı sahibsiz bir itlə rastlaşırdı. Bir ayağını vurmuşdular deyə qarnına qısmışdı. İt kədərli, ağıllı gözləri ilə Avdiyə baxdı. Hə, nədir? Taytak, Avdi iti diqqətlə süzüb söylədi. Sən də mənim kimi səfilsən, haydı gedək bir yerdə. Səhərin gözü açılanacan it Avdidən aralanmadı. Heyvan hər şeyi anlayırdı. O başdan şəhər öz qayğıları ilə, qaçaqovu ilə yenə təzədən oyandı. Meydan bazarlar, bədəvilərin səhradan gətirdiyi yüklü dəvələrlə, yükləri biraz yüngül öküz və eşəklərlə, tığ vuran at arabaları ilə, dalı taylı hamballarla qaynaşdı. Hər şey hərəkətə gəldi. Ehtiraslar, mallar, hayküy, bütün bunların hamısı alver fırfırasına düşüb fırlanmağa başladı. Ancaq Yerusəlim cəmaatının bir çoxu bəyaz divarlı şəhər məbədinə tərəf axışdılar və oradan da dəstə bağlayıb başı lovlu Rum sərdarı Ponti Platın iqamətgahına sarı yollandılar. Avdi Kallistratov da onlara qoşuldu. Orasını anladı ki, söhbət ustadın taleyindən gedir. O da İrod sarayına tərəf yollandı. Ancaq yaraqlı gözətçilər cəmadı sərdarın hüzuruna buraxmadı və hamı kəstirib sarayın qabağında müntəzir dayandı. Gün get-gedə qızırdı. İstiyə baxmayaraq cəmad elə bir qıraqdan gəlirdi. Burada nə löyün desən adam vardı. Onların cəhdi, niyyəti də müxtəlif idi. Cürbəcür söhbət gəzirdi. Bir parası deyirdi Ponti Pilat, əlində olan ixtiyardan istifadə edib, Nazaretli İsa'nın taksırından keçəcək, buraxacaq ki, o yeri səlimdən itilib getsin, bir də bu yerlərdə gözə görükməsin. Kimisi də belə söyləyirdi ki, Pasxa bayramının eşqinə məhbuslardan biri bağışlanır, günahından keçilən bu dəfə İsa olacaq. Bir qismi də buna əmin idi ki, Yavə özü hamının özünün qabağındaca İsa'nın dadına çatasıdır. Ancaq cürəbəcürə fikirləşənlərin hamısı bir nəfər kimi nigarançılıq içində hey dayanıb gözləyirdilər. Çəpərdən o yana saray divarlarının arasında nələr baş verdiyindən kimsənin xəbəri yoxdur. Cəmaatın arasında çoxları da vardı, necə deyərlər. Öz məzəli taxt tacına görə başıyla cavab verən yazığı ələ salıb gülürdülər. Bəlaya düçar olan bu binəvanı məsxərəyə qoyur, hətta narazılıq eləyirdilər. Niyə axı bu sərdar ləngidir, bir dəfəlik qurtar geçsin də, nazıyla oynadığın yetər, gün yandırıb yaxır, gün artıyacan keçəl dağda istidən nəfəs almaq olmaz. Bu nazarətli İsa çənədən möhkəmdir, dilinlə kimi desən ağıldan çıxardar. Aydın məsələdir, indi dil boğaza qoymur, sərdar pərt olub, bilmək olmaz, bir də gördün, o da düşdü onun feylinə, buraxdı ki, çıx get. Onda bəs biz niyə sallanıb burada dayanmışıq? Bu nazarətli İsa da əcəb adamdır. Bastı, bağladı, bir aləm vəd verdi, hanı bəs o dediyi yeni səltənət, indi onun özünü it kimi boğaza çəkirlər. Dünyanın işinə bax da. Avdinin qulağına belə sözlər çatanda xəcalətindən özünə yer tapmırdı. Sizə kim haq verib belə danışasız? Nankör, alçaq adamlarsız. Diliniz necə dönür ki, insan ruhunun öz-özü ilə bu böyük mübarizəsini təhqir edib murdarlayırsız. Ay cəmat, siz gərək onunla öynəsiz, fəxr eləyəsiz, özünüzü onunla tutuşdurasınız. Avdi Kallistratov bu sözləri Yerusəlim cəmatının arasında ümitsiz halda, göz yaşları içində bağırırdı. Ancaq onu nə eşidən vardı, nə də görən. Axı o hələ çox-çox sonralar, uzaq 20-ci əsrdə doğulmalıydı. Gecənin bir aləmi əndərən yağış getdikcə səngidi. Belə gücdə yağmaq üçün necə gəlmişdisə eləcə soğuşub getdi. Və nəhayət tamam kəsildi. Ara sıra iri, gecikmiş damlalar göydən qopub gəlirdi. Səhərə yavuqdu, tərtəmiz yulmuş, uğuruna ulduz səpili bir dam yeri söküləcəkdi. Səma hələ qara əqiq rəngində idi. Yağışdan sonra göyün ətəkləri ağarmağa başlamışdı. Nəm torpaq bir gecənin içində dirçələn ot əncər sərinlik qoxuyurdu. Ancaq həmin anda bu boyda azman çöldə yaşayan, nəfəs alan nə ki canlı vardı, onların arasında yaşadığına, nəfəs aldığına görə Avdi Kallistratov qədər sevinən ikinci çətin tapılaydı, baxmayaraq ki, əhvalı xeyli müşküldü. Bununla belə Avdinin bəxti gətirmişdi. Ertədən qızan hava gecə ərzində axıra can soyumamışdı, yoxsa o donardı. Təpədən dırnağa suyun içində idi, yaraları, əzilən yerləri sızıldayırdı. Ancaq onun göynəməkdən zəhləsi gedirdi. Odur ki, öz fikrini, zikrini bəsirətdə cəmləyib, eyni vaxtda özünü həm keçmişdə, həm indidə hiss eləyir, dünyaya yenidən gəlinmiş kimi taleyin töhfəsi olan həyatın mənasını yenidən dərk eləyir, yaşamağın, düşünməyin qədir qiymətini daha artıq bilməyə başlayırdı. Yağış tamam kəsəndə Avdi olan qalan qüvvəsini yığıb bir güclə qaranlıqda dəmir yol körpüsünəcən sürünə-sürünə çatmışdı. Körpünün altı nisbətən quruydu və o səfil sərgardan kimi bura sığındı. Hardasa ürəyində çox sevindi ki, nə əcəb yağışdan daldalanmağa belə bir yer tapıb. İndi hər şeyi rahatca düşünüb daşınmaq, götür-qoy eləmək olar. Körpünün altı orta əsr kilsə divarlarının arası kimi uğuldayır, səs cingildəyirdi. Yuxarıda körpünün üstündən qatarlar keçəndəsə elə bir pulimiyot şaqqıldayırdı. Bu atəş yaxınlaşdıqca güclənir, eləcə də sozalıb get-gidə uzaqlaşırdı. Həmin gecə Avdinin başı dup-duruydu. Odur ki, zəhnində bir fikir doğuldu mu, öz-özünə qol qanad atır, ruhunu maniyəsiz, hüdudsuz bir şəkildə arxasınca dartıb aparırdı. O gah İsa haqqında, gah Ponti Pilat barədə düşünür, xəyalında həmin vaxtlara qayıdırdı. Başı üstündən keçən qatarların gürültüsü zərrəcə ona mane olmurdu ki, Avdi özünü Yahudiyyədə, Qolkovdakı haylı tüylü cəmadın arasında hiss eləsin. Orada baş verənlərin hamısını bugünkü kimi öz gözü ilə görsün. Gah da Moskvanın Puşkin muzeyi, orada Bolqar kapellasının oxumağı yadına düşürdü. Sonra da həmin kapellada oxuyan müğənninin bir almanın yarısı təkin ona oxşayan ekiz tay Bolqar müğənnisini, onun ağzı açıla çöhrəsini xatırlayırdı. Bolqarlar ilahi səslə oxuyub onun ağlını, ruhunu göylərə qaldırırdılar. Atası Diakon Kallistratov kilsə mahnılarını yaman xoşlayırdı. Hər dəfə belə mahnılara qulaq asanda ağlayırdı. Kimsə atasına cavan bir rahibənin yazdığı qəribə bir dua mətni vermişdi. Rahibə yetimxanada böyümüşdü. Sonradan özü də orada tərbiyəçi işləyirmiş. Saçlarını kəsdirib rahibəliyi də ona görə qəbul sanılmış ki, sevgilisi ilə vur tut ay yarım birgə ömür sürəndən sonra oğlan davaya gedib. Müharibədir də, o olan hərbi gəmini almanların sualtı qayığı vurub batırıb. Keşiş Kallistratov həm dua, həm ağı kimi səslənən həmən qəlb sənədini oxuyanda hər dəfə göz yaşı axıdırdı. Sularda qərq olan gəmi haqda duanı Avdi həmişə sütül səslə, özü də evin küncündəki köhnə piyanonun yanında dayanıb atası üçün söylərdi və Avdi yetimxanada tərbiyə görmüş həmin rahibənin duasını artıq əzbərləmişdi. Hələ ki, gün çırtmazdan dünya yuxudadır, dan yeri ağarmayıb, ey xəbərdən xəbərdar, ey xaliqim, bu halalca duamı sənə tapşırıram. İlahi, günahımdan keçəsən ki, əvvəl-ü əvvəldən səni anmadım, dərgahında baş aparıb, əzəl öz dərdimi izhar eləyirəm. Amma mən dünyada ondan ötürü varam ki, bu duanı dərgahında zikr eləyim. Ey həmdərd, ay xeyir yiyəsi, ya həq, keç günahımdan, əl mənim, ətək sənindir. Nə dünya malında tamahım var, nə də ondan yana minnət yiyəsi olmanam ki, ömrümün üstünə ömür gəlsin. Tək insanların dadına çatasam, səhər axşam səndən təvəqqim budur. Ey rəhimdar, bizi agah qıl, yeryüzündə xeyirlə şər qovuşuğuna görə özümüzə bəraət qazandırmağa rəva bilmə. İnsan bəndəsinə insaf elə, gözünü aç, öz dərdimi danışmağa dilim gəlməz. Axır günümə şükürlər olsun, cəhənnəm odunda yansam da, ya elə bir aləmə düşsəm ki, ucu bucağı bilinməyə, alnıma yazılan qəbulumdur. Qismətimiz sənin əlindədir, ey gözə görünməz. Ey yaradan, qulunam, rahibinəm, ey rəhmiyyəsi, bu gidi dünyada heç nədə gözüm yoxdur, təkəm, tənhayam, sənin lütfinə, kərəminə boyun əymişəm. Ancaq dünya möhnətinə dizim sözüm bükülməyib, şan şöhrətdən, bihudəlikdən bir mərrə üz döndərdim ki, heç olmasa fikrimdə, zikrimdə sənin nəfsinə məhrəm olum, ilahi. Sənə yalvarım, yaxarım yeganədir, möcüzə yarat, elə yarat ki, həmən gəmi yenə həməncə yolu ilə üzüb getsin. Gündən günə, gecədən gecəyə, özün bilən yaxşıdır, çərxı fələyin gündüzü də, gecəsi də sənin hökmünə tabidir. Qoy gəmi üzməyində, ümmanlardan ümmanlara gəzməyində olsun, silahlara sağlı, yaraqları bağlı qalsın, dalğalar yanına, yörəsinə, gürültüyla, nəriltiylə çırpıraq olsun, sular şahə qalxıb, yağış təkin çiliklənsin, tənha gəmi bu buzluca, yağışda sipər olsun, başı üstəd qağaylar qanat çalsın, dənizin də, dəmirin də səsi ünü arxasınca, ümmanların otayında işıqlı bir şəhər büsat, həmin gəmi o limana yol eləyir, fəqət çatmaz, o gəminin mənzili yox, heç bir vədə həmin gəmi dayananmaz, heç limana yan alanmaz. Gecə gündüz dualarım, həmdü sənam budur ki var, ondan savayı heç nə, ya rəhmallah, ey mərhəmət yiyəsi, günahımdan keçkinən ki, ümmanlarda qərq olan gəmi barədə dua diləyimlə səni bezdirmişəm. Çarəm yoxdur, yerin göyün, ümidin umacağın dayağı təkcə sənsən. Hər bir başlanğıcın həmdərd, qadir, əlçatmaz rüşeymi səndən başqa kim olasıdır? Həm ötədə, həm indidə, həm də gələcəkdə diləyimiz, duamız sənin üzünədir ilahi. Bugün varam, sabah yox. Mən olmayandan sonra kim yalvarıb yovuncayacısıdır? Odur ki, təmənnam budur. Qoy həmən gəmi ümmanda, əbədiliyin hüdudlarımdan da o yana üzməyində olsun. Amin. O heç özü də kəstirə bilmirdi, həmin gecə rahibənin duası niyə yadına düşüb. Və birdən ağlına gəldi ki, əgər motosikildə üçgüdüyə gələn həmən qız bir də rastına çıxsa, rahibənin duasını onun üçün oxuyacaq. Nədənsə özünün də buna gülməyi tutdu, bərkdən güldü də. Öz-özünə sarsaq deyib bir anlığa təsəvvürünə gətirdi ki, qız onu bu halda görsə nə deyər? Körpünün altında büzüşüb oturub, it günündə elə bil oğrudur ya da fərsiz yol kəsəndir. Adamın ağlına nə gəlməz, hələ bir qıza qiyəmi haqqında yekə-yekə vəzariyyət oxumaq istəyir. Qız da elə güman eylər, bu dəlidir, zırramadır, elə düz deyirlər. Ancaq özünü onun gözündən sala-sala, nədənsə ürəyindən yenə onu görmək keçdi. Sübhün gözü açılana qədər Avdi körpünün altındaca oturub qaldı. Başının üstündən qatarlar gürültüyla çölə səs sala-sala keçdilər. Ən çox da onu fikirləşirdi ki, köhnə yol yoldaşları çaparlar görən hardadılar, başlarına nə iş gəldi. Yəqin jalpaq sazdan keçib gediblər. Petruxa, Lyonka, o birlər hardadır. Bəs qulyabanı kimi gözə görünməz, ələ keçməz qırışan, Avdi hayfslanırdı ki, köbutca bir səhvin altını çəkir. Yəqin indi qırışan döşünə döyür ki, onun axırına çıxa bilib. Axı o deyən oldu, öynər. Axı məsələ onun istədiyi kimi qurtarıb. Ancaq Avdi belə hesab eləyirdi ki, axır günlər onun payına düşən bu sınaqlar lazımdır. Necə olsa, bərkdən boşdan çıxmalıydı. Sonrası da çaparları tərbiyə eləyə bilməsə də, hər halda öz vəziyyəti bahasına qəzet üçün maraqlı material toplaya bilmişdi. Bu fikirlər Avdini bir balaca sakitləşdirsə də, ancaq hər halda onun ürəyi ağrıyırdı. Hər şeydən əvvəl Lenkadan yana, o uşağı düz, əməlli başlı yola çıxarmaq olardı. Qoydular ki, Moyunkumyanı çöllərdə görüb bildiyi nə vardısa, hamısı bircə-bircə gəlib Avdinin başına yenidən dolurdu. Bax, elə o canavarlar, boz qancığın onun üstündən tullanmağı, istəsəydi Avdini qanına qəltan eləyərdi. Canavarın ona niyə yazığı gəldi? Burası çox qəribə idi. Qurdun göycə gözləri amansız, həm də müdrik baxışı ömrü boyu Avdinin yadından çıxmaz. Dəmir yolunun üstündə yenidən günəş doğdu və çərxi dövran təzədən fırlandı. Gecəki yağışdan sonra aləm idi. Hələ isti düşməmişdi. Çöllər, düzənlər tərtəmiz nəfəs alır, torağaylar göydə qanat çalıb oxuyurdular. Çölün bütün quşları yerlə göyün arasındaydı. Cəh-cəh vuruban səmada ləzzətlə süzürdülər. Qatarlarsa çöl boyu üfüqdən üfüqə yollanır, çox-çox uzaqlarda olan qaynar bir həyatdan soraq verirdilər. Gecə göylərin bərəkətindən susuzluğu yatmış çöldə o səhər rahatlıq, əminamanlıq hökm sürürdü. Gün bir balaca qızdıran kimi Avdi paltarını çıxarıb sərdi. Paltar deyəndə ki, cırımcındırdı, belə görkəmdə adam arasına çıxmaq ayıbdır. Bədənində sağ islahat yoxdur. Çapıq-çapıq, göm-göy, təpədən dırnağa qançırdı. Yaxşı ki, cibində güzgü saxlamır, özünü güzgüdə görsə qorxardı. Başına gələn güzgüsüz də bəlli idi, sifətinə heç əl vurulmalı deyil. Hər halda ağlı kəmalı ona yetdi ki, özünü toxtaqlasın, betər olsa neynərdi, şükür sağ-salamatdır, bundan böyük xoşbəxtlik. Bir iş pisdi ki, pasportu, cibindəki pullar zay gündəydi, pasport şəlpə-şəlpə idi, yağış da isladandan sonra olmuşdu suya düşən kağız qırıntısı. Pul deyilən şeydən az çox yarayanı 1.25-likdi, bir dənə də onluq. Olan qalan bu pulla Avdi Moskvaya ondan oyana gedəydi gərək. Avdi Kalistratovı fikir aldı. Gərəkdimi elə bu cür işlər onun başına gələydi. Düzdür, seminariyadan qovulandan sonra çox sıxıntı çəkmişdi. Varvaranın razılığı ilə köhnə piyanonu satmağa məcbur oldu. Bu piyanonu bacısı uşaqlıqda çalırdı. Komisyon tükanında yarı qiymət qoydular. Bəhanələri də bu oldu ki, musiqi alətləri indi tökülüb qalıb, köhnə maqnitofonları, piyanoları dükanda qoymağa yer tapılmır. Qiymətlə razılaşmaqdan başqa çarə qalmadı, ələ aşağı idi. İndi də qalıb, quru düzdə, cibində qəpiyi yox, əcəb işdi. təzə bir gün başlayırdı. Deməli, bu dünyada yaşamaq lazım idi və yenə də gerçəklik idealist Kallistratovun xirtdəyindən yapışdı. O, bütün gecəni səhərə qədər düşüncələr içərisində keçirmişdi. İndisə buradan bir yana gedib çıxmaq üçün çarə axtarıb tapmalıydı. Hələ bir qarın çörəyi demirsən. Heç demə, Avdinin bəxti gətirilmiş. Hava işıqlaşandan sonra məlum oldu ki, daldalandığı körpünün altından kəndarası yol keçir. Ancaq yoldan rizdən belə çıxırdı ki, maşın buralardan ayda ildə bir dəfə gedə ya getməyə. Hər halda maşına ümid bağlama ki, gələ buradan keçə, sən də minib gedəsən. Xam xəyaldı. Avdi qərara gəldi ki, hər nə çarə var, bir təhər dəmir yolunun yaxın ayrıcına qədər özünü çatdırsın. Oradan da jalpaq saza gedər. Nə qədər gec deyil, tərpənmək lazımdır. Ancaq sağ ayağını dalınca çəkənmədi. Şip pilənmişdi. Qatardan aşanda dizi harasa dəymişdi. Ağrıdan nəfəsi kəsilirdi. Avdi həndəvərə göz gəzdirdi. Çubuqdan filandan varmı ki, əlinə götürüb dayaq eləsin. Və xəyalından keçənə özünün də gülməyi tutdu. Oldu-oldu da, bəlkə Qrişan əlindəki ağacı tullayıb aşağı. Axı Petruxa axır-axırda həmin ağacla vururdu məni. Daha çubuq Qrişanın nəyinə lazımdı? Nə qədər baxdısa, ağacdan çubuqdan heç nə tapmadı. Ancaq birdən gözünə sataşdı ki, körpüyə sarı maşın gəlir. Maşın yük maşınıydı. Kuzovun üstündə nazik taxtadan gölgənəcək düzətmişlər. Kabinədə şoferin yanında uşaqlı qadın oturmuşdu. Maşın çatan kimi əylədi. Qarayanız sürücü maşının aralı pəncərəsindən Avdini təəccüblə təpədən dırnağa süzüb qayıtdı. Nədir oğlan? Qaraçılar döyüb səni? Qaraçılar yox, qatardan aşmışam. Keflisən? Ömrümdə dilimə dəyməyib. Sürücü ilə uşaqlı qadın öz aralarında qazaqca danışıb af-uf elədilər. Biçarə kəlməsi dillərindən düşmürdü. Bura bax oğlan, gəl otur. Biz jalpaq saza gedirik. Çöldə tək qalıb batarsan, ay biçarə. Buralarda maşın neynir? Avdi boğazına tıxanan qəhəri bir təhər boğdu. Göz yaşlarını da güclə saxladı. Uşaq kimi sevindi. Çox sağ ol, qardaş, dedi. Əlini sinəsinə sıxıb minnətdarlıq elədi. Sizdən xahişim elə bu olacaqdı. Əgər yolunuz o yanadırsa, məni də götürəsiz. Özüm gedə bilmirəm, ayağım ağrırır. Çox sağ ol. Sürücü maşından düşüb Avdiyə kömək elədi, yuxarı qalxsın. Çıx ora, mən səni qaldıraram, biçarə. Qorxma, çıx. Yundu yükləmişik, safxozdan aparıram təhvil verməyə. Sənin üçün elə yumşaq yer yaxşıdır. Ancaq papiro çəkməyəsən, ha. Ömrümdə çəkməmişəm, narahat olmayın. Avdi onu ciddi cəhdlə arxayın elədi. Bütün gecəni yağışın altında qalmışam. Yaş su içindiyəm, biraz qızınıb özümə gəlləm. Mən elə belə dedim, qızın qurun, özünə gəl, ay biçarə. Qadın kabinədən boylanıb sürücüyə nəsə dedi. O da gülümsünüb Avdiyə üst tutdu. Arvad soruşur ki, yemək istəyirsən? İstəyirsən də sözdür. Avdi kişi kimi boynunu aldı. Çox sağ olun, əgər ağza atmağa bir şeyiniz varsa verin, mən sizə çox minnətdar olam. Avdiyə elə gəldi ki, bu bir şüşə qoyun qatığı ilə ocaq qoxuyan ağappaq təzə fətiri ilahi bu gecəki zillətinə görə ona qismət eləyibdi. Avdi qarnını doydurandan sonra quyruq və sadır qoxuyan yun taylarının üstündə möhkəm yuxladı. Gecəki leysandan sonra maşının sərinliyi hələ çəkilməmişdi. Çöllə getdikcə yırğalanır. Avdinin yuxusunu daha da şirinləşdirirdi. Bu uyğu Avdinin xeyrinə idi. Elə bil yaralarına məlhəm qoyulurdu. Bir də maşın dayananda ayıldı. Gəlib çatdı. Sürücü kabinədən düşüb yuxarı baxdı. Sənə hara lazımdır oğlan? Salamatsan, səsin gəlmir. Salamatam, çox sağ ol. Belə çıxır ki, jalpaq sazdayıq. Hə, çatmışıq stansiya. Bizim yolumuz ambaradır. Sən hara? Mən vağzala getməliyəm. Bir daha çox sağ olun ki, qanımın arasına girdiniz. Arvadınız sağ olsun. Minnətdarlığımı bildirmək üçün söz tapa bilmirəm. Avdi sürücünün köməyi ilə maşından düşəndə ağrıdan az qaldı nəfəsi kəsilə. Ay biçarə, sənin əhvalın heç yaxşı deyil. Xəstəxanaya get. Əlinə bir ağacdan filandan al ki, yerimək asan olsun. Avdi vağzala düz yarım saada gəlib çıxdı. Yaxşı ki, yolda bir taxta parçası əlinə keçdi. Qoltuq ağacı kimi dayaq eləyib bir təhər yeridi. dəmir yollarının, estakada quramalarının, projektor və yük qaldıran mancanaqların, vağzalyanı meydanın, daha doğrusu bütövlükdə stansiya şəhərciyinin başı üstündə selektorla verilən komandalar guruldayırdı. Bütün çölə yayılan bu səsə lokomotivlərin fiti qarışırdı. Radiodakı səs tez-tez gəlib gedən sərnişin qatarlarından soraq verirdi. Avdi bu neçə gündə səssizliyə öyrəşmişdi. Buradakı gürlük o saat onu tutdu. Dörd bir tərəfdə cəmaat tələsir, ora bura vurnuxurdu. Basırıq idi. Jalpaq saz əbəs yerə bütün Türkistanda ən iri dəmir yol qovşaqlarından sayılmırdı. İndi Avdi gərək qara gününü qablaşdıraydı. Hansı qatarla, necə gedəsiydi və ümumiyyətlə cibindəki vurtut 35 manatla nə eləyəcəkdi? Ən ucuz vagona Moskvaya can bileti ala bilərdi. Bu elə 30 manatdır, əgər ona da kassada bilet tapılsa. Bəs nə yeyib içəsidir? Ayağı bu halda, bədənində sınıq, çapıq, əlindən islahat yoxdur. Bilmirdi. Buradan bacardıqca tez çıxıb getsin, ya gedib girsin elə buranın xəstəxanasına. Bütün bunları götür-qoy eləyə-eləyə Avdi stansiyanın boğanaq, basırıq binasını taytaya-taytaya hərləndi. Şərpə paltarda, üz-gözü göyərmiş, qoltuq ağacı yerinə də nahanvar taxta parçası. Avdi istər-istəməz hamının diqqətini cəlb eləyirdi. Görən ona sarı döykürdü. Qatarların hərəkət cədvəlinə baxmaq üçün perrona çıxanda Avdi sezdi ki, milis nəfəri haçaqdan ona göz qoyulmuş. Oğlan, dayan görüm, deyib yaxaladı. Üz gözündən bilinirdi, xeyir üçün saxlamır. Burada nə inirsən? Kimsən, nəçisən? Mən? Bəlisən? Yola düşmək istəyirəm, cədvələ baxıram. Sənədlərim var? Nə sənəd? Sənəd necə olur? Pasport, şəhadətnamə, iş yerindən arayış? Olmağına var, ancaq mən necə deyim, göstər görüm. Avdi duruxub qaldı. Bilirsiniz, necə deyim, yoldaş leytinant. Milis nəfəri dil yetirib üzünü turşutdu. Demək istəyirəm, leytinant, məsələsi belədir ki, nə demək istədiyini sonra bildik, sənədləri bəri ver. Avdi ha vaxtsa onun pasportu olmuş bir ovuç kağız şəlpəsini cibindən çıxarınca bir hovur keçdi. Alın, baxın, budur mənim pasportum. Pasportdur bu, deyib ən milisənir nifrətlə Avdini süzdü. Məni doluyursan, pasporta bax. Al bunu, gəl dalımca, orada ayırt eləyərik. Görəksən kimsən. Öz görkəmindən, taxta qoltuqdan və yavaş-yavaş bunların başına yığışan cəmaatdan çəkinib sıxılan Avdi utana-utana qayıtdı. Yoldaş leytinant, mən, bilirsiniz, qəzet müxbiriyəm. Sənsən müxbir? Milisiyanir lap özündən çıxdı. Bu avaranın həyatsızlığına bax, adamın düz gözünün içinə yalan satır. Gəl görüm, ay müxbir. Ətrafındakılar veyillər namərdcəsinə hırıldayırdılar. Bunun uydurmasına bax, ha, müxbirdir. Niyə deməyəsən xarici işlər naziriyəm? Acıqlı milisiyanirin dalınca taytamaqdan özgə çarə qalmadı. Gözləmə zalından keçdilər. Görən-görən döyüküb Avdiyə baxır. Yanındakı adamla pıçıldaşıb xısın-xısın gülürdülər. İri taxta oturacağın üstündə rahatlanıb qatar gözləyən bir ailənin yanından keçəndə Avdinin qulağı belə bir söhbət çaldı. Qızcığaz. Ana, ayana, bu kimdi? Qadın. Aybala, banditdi. Milisəni rəmi tutub aparır. Kişi səsi. Əşinə bandit, cibə girəndi. Ya da nəsə əkişdirib? Qadın səsi. Əcəb bilirsən, Mişa, o üzdən belə yazıq görünür. Xəlbətdə əlinə düşsən, adamın xulqumunu üzər. Ancaq hələ bu harasıydı. Avdi Kallistratovun başına gələn qabaqdaydı. Saysız hesabsız vağzalyanı tikillərin birinə girdilər. Belə çıxırdı, bura milis otağıdır. Gen-geniş pəncərələri meydana baxırdı. Leytinantı görən kimi telefonun yanında əyləşən kiçik rütbəli milis nəfəri dik atıldı. Hər şey qaydasındadır, yoldaş leytinant, deyə məlumat verdi. Əyləş, bəy Bulat, bu da bir gəlmə, deyib Avdini nişan verdi. Görünə göyçək oğlandı, deyir müxbirəm. Aslanadan girən kimi Avdi həndəvərə göz gəzdirdi. və gözünün qabağında açılan tamaşadan az qaldı çıxırsın. Qapıdan girən kimi sol əldə döşəmədən tavana qədər bərkidilmiş dəmir barmaqlığın arxasında heyvanxanada heyvanlar necəsizsə eləcə də çaparlar oturmuşdu. Petruxa, Lenka, Mahaç, Kola, tanımadığı bir neçə uşaq, hamısı bir yerdə 10-12 nəfər. Qrişan gözə dəymirdi. Uşaqlar nə olub? Burada nə inirsiniz? Avdi özündən ixtiyarsız hayladı. Çaparlar yerlərindən qımıldanmadılar. Heç tükləri də tərpənmədi. Qəfəsdə ilə döşəmənin üstündə diz-dizə oturmuşdular. Rəng rufları dəyişmişdi. Bıçaq vursaydın, qanları çıxmazdı. Səninkilərdir? Soruşub əsəbi leytinant qəribə tərzdə qımışdı. Əlbəttə, mənim uşaqlarımdır. Belədir. Leytinant Avdini başdan ayağa süzüb deyəsən təəccübləndi. Sonra da çaparlara üz tutdu. Bu necə? Sizinkidir? Heç kəs dinmədi. Hamı başını aşağı salıb susurdu. Leytinant sinirləndi. Mən sizdən soruşuram. Niyə ağzınıza su almısınız? Yaxşı, neynək? Baxarıq. Danışmırsınız, danışmayın. Hərənizin belinə 317-ci maddəni yükləyəndə tavada balıq kimi atılıb düşəcəksiniz. Səsiniz o tərəflərdən gələndə mənim sözümü eşidərsiniz. Ona ümid bağlamayın ki, yaşınız çatmır. Nə bilim, əvvəllər mühakimə olunmamısınız. Xeyr, bu hesabdan deyil. Bəli, bəli, hesab deyil. Hər şey əlinizdə tutulub. Döşəmənin üstündə qalaqlanmış anışa dolu çantaları, bağlamaları göstərdi. Bunlardan bəzilərinin ağzı açılmışdı. Bəziləri də cırıq sökük gündəydi. Anaşa yerə göyə səpələnmişdi deyə içəri kəskin çətənə qoxuyurdu. Telefonun yanında kibrit qutuları, plastilin düzülüş şüşə qablar atılıb qalmışdı. Susmaqlarına bax mənim üçün. Bilməmişik, xətirlərinə dəyib, qəlbi kövrəkdilər. Bəs bunları neynəyək? Leytinantın səsi qəzəbdən cingildədi. Budur əşyayı dəlil. Sizin zəqqatın zəhrimarınız, bax bunlardır. Hirsindən anaşa təpilmiş çantaları təpiklədi. Sizin dəstədən bir əclaf çıxıb aradan. Eybi yox, çox çəkməz, o da sizlə birgə diz-dizi oturar bu küncdə. Əclaf uşağı əclaf. Qalx, kimə deyirəm qalx? Əcəb rahat oturublar. Ayaq üstə dayanın, özü də bu tərəfə baxın. Gözünüzü çəkməyin. Demirəm, bu tərəfə baxın. Sizə oxşayan dılğırlar vaqonun dalınla mənə güllə atıblar. Odur ki, məndən çətin insaf mürüvvət görəsiz. Dəyyus uşağı, burunlarının fıtdığı qurumuyub, silahla oynayırlar. Bunların sabahı nə olacaq? Mən ömürlük düşmənəm sizə. İki gözünüzü bir deşikdən çıxaracağam. Bütün yollarda, bütün qatarlarda quduz it kimi sizi tutub basacağam. Əlimdən qurtara bilməyəcəksiniz. Leytinant getdikcə qeyzlənir, bağırırdı. Sizdən xəbər alıram. Özünü müxbir kimi qələmə verən bu səfil kimdir? Hansı yuvanın quşudur? Avdinin qolundan tutub barmaqlığa yaxın gətirdi. Xoşluqla deyin görüm, sizin adamdır? Yenə bir ara heç kəs dinmədi. Onların tutqun sir-sifətinə baxan Avdi heç cürə ağlına sığışdıra bilmirdi ki, dünən çölün düzündə qatar qabağı kəsən, keyf çəkən, lotuluq eləyən, onu qatardan tulazlayan bu oğlanlar elə bil həmin adamlar deyillər. Barmaqlıq arxasında büzüşüb oturublar. Toqqasız, ayaqqabısız, ayağı yalın. Yəqin bunu ona görə eləyiblər ki, su başına gedəndə əkilməsinlər. Üz gözlərindən yazıqlıq, miskinlik yağır. Axırıncı dəfə soruşuram. Leytinant hirsindən boğula-boğula bir də təkrarladı. Tutulan bu gədə sizinkidir ya yox? Petruxa acıqla dedi. Yox, bizimki deyil. Sonra da gözünü qaldırıb Avdiyə ürəksiz bir nəzər yetirdi. Avdi isə nahanvar qoltuq ağacını özünə dayaq eləyib barmaqlığa lap yaxın gəldi. Necə yəni sizinki deyiləm, Pyotr? Yoxsa məni yaddan çıxarmısınız? Heyfim gəlir sizə uşaqlar. Bu nə işdir başınıza gəlib? Leytinant onun sözünü kəsdi. Baş sağlığının yeri deyil. Bu saat bir-bir hamını dindirəcəyəm. Kim yalan desə, onsuz da ayırd olacaq. Budur deyirəm. Dilinə yalan gətirən kəs öz cəzasını artırmış olur. Sən, başla görüm. Leytinant Mahaça üst tutdu. O, islaq dodaqlarını əyib qayıtdı. Bizimki deyil. Sən de, leytinant Lyonkaya əmr etdi. Bizimki deyil, dedi Lyonka və dərindən ah çəkdi. Bizimki deyil, kürənbaş Kolyanın da sözü bu oldu. hamı sözü bir yere qoyub Avdini tanımadılar. Çaparların bu hərəkəti qəribə də olsa, Avdi Kallistratovun qəlbinə toxundu. Onların birbaşa, qısa, qəti, üzbəsurət yox deməyi Avdini təhqir elədi, alçatdı. Birdən-birə hiss elədi ki, deyəsən, hərarəti qalxıb, başı az qalır çatlasın. Necə axı? Axı, nə təhər ola bilər ki, siz məni tanımayasınız? Çaşqınlıqdan bilmirdi nə eləsin. Mən axı, bura bax, New York Times'ın müxbiri. Leytinant onun sözünü ağzında qoydu. Bəsdir, yetər. Mən axı, sən axı, gəl belə danışa. Sən mənim baş beynimi aparma. Onsuz da iş xırtdəkdəndir. Çıx get burdan, əliyağa dolaşma. Bunlara da qoşulma. Belələrinə qarşı qanun qayda var. Özü də amansız. Narkotiklərin hazırlanması, yayılması və alveri üstündə o dəqiqə mühakimə olunur. Bunlarla söhbətimiz kəsədir. Sənsə, müxbir dostum, ləngimə, əkil burdan, bir də gözə görünmə. Sakitlik çöktü. Avdi Kallistratov ayaq götürüb ayaq qoydu. Ancaq getmədi. Eşitmədin, yoldaş leytinat nə dedi? Bıçağacan masa arxasında oturuban, kağız küğüz qaralayan milisənir yerindən qabardı. Nə qədər gec deyil, çıx get, hələ sağ ol deyinən. Bu qapının açarı sizdədir, Avdi barmaqlığın dəmir qapısını göstərdi. Nəyinə lazımdır? Tutaq ki, hə, sonra leytinant cavabı bu oldusa, Avdinin niyyətini anlamadı. Onda açın, dedi Avdi. Yox əşi, kimsən axı sən, leytinant cırnadı. Bilirsən, neyniyərəm sənə? Elə istədiyim də odur ki, məni də ora basasız. Yerim oradır. Avdinin sifəti alışıb yanırdı. Vaqonda anaşanı yelə verən qırımı tutmuşdu. Tələb eləyirəm ki, məni həbs etsinlər. Avdi səsini qaldırdı. Kənək, yaman dünyada yol azan bu yazıqlar kimi qoy məni də mühakimə eləsinlər. Onlar daşıyan məsuliyyəti mən də daşımalıyam. Açın qapını, məni də onlara qatın. Nə olsun ki, əlimdə tutulmayıb. Axı, mən də onlardanam. Məhkəmədə təsdiq eləyərlər ki, təqsirkaram. Günahlarımızı boynumuza alarıq, tövbə eləyərik, paklığa çıxarıq. Bu yerdə milisənir əlindəki kağız köğzu bir qırağa atıb, dik sıçradı. Dəlidir bu yoldaş leytinant, bunun sirsifətinə baxın, o dəqiqə bilinir ki, ağlı yerində deyil. Avdi qayıtdı, mənim ağlım özümə bəsdir, deyirəm ki, onlarla bərabər öz cəzamı çəkməliyəm, dəlliyimi nədə görmüsünüz? Dayan, dayan, leytinant bir anlığa duruxdu. Görükür, o milisdəki bu vaxtacan xidməti ərzində belə şeyə rast gəlməmişdi. Kimə desən inanmaz. Yenə araya sükür çöktü. Bu anda kimsə hıçqırıb ağladı. Sonra da özünü saxlaya bilməyib, var səsi ilə hönkürdü. Linkaydı. Üzünü divara çevirib ağlayırdı. Petruxa əli ilə onun ağzını qapayıb, qulağına nəsə hədələ piçdi. Məsələ belədir. Ay yoldaş, leytinant birdən-birə yumşaldı. Avdiyə üz tutdu. Gedək aydınlaşdıraq görək, bu nə həngamədir. Diqqətlə qulağa saram sənə. Ancaq burdan çıxaq, bayra çıxaq və danışaq. Gedək, gedək. Sən mən deyənə qulaq as. Leytinantla Avdi yenidən gözləmə zalına çıxdılar. Basa basdı. Bu qarışıqda hər cürə adam vardı. Bir güclə oturmağa yer tapdılar. Leytinant əvvəlcə Avdiyə yer təklif elədi. Sonra özü onun böyründəcə əyləşdi. Səndən çox xahiş eləyirəm ki, ay yoldaş, gözlənilmədən məhrəm səslə söylədi. İşimizə mane olmayasan, arada biraz köntöylük oldu, ondan ötürü hisslənmə, peşəmiz belədir, neynəməli, özün gördün də, səndən rica eləyirəm, çıx get, hara xətrin istəyir, azadsan, ancaq bir də bizim tərəflərə gəlmə, başa düşdün də. Avdi fikrini cəmləyib öz hərəkətini, tutulan çaparlar barədə düşündüklərini aydınlaşdırana qədər leytinant ayağa durdu. Cəmaadı yara-yara çıxıb getdi. Ətrafdakılar bekarçılıqdan yenə başladılar Avdiyə çəpəki baxmağa. Hərəsi bir dərədən olan cəmaadın arasında o göz görəsi seçilirdi. Üz-gözü göyərmiş, şəlpə paltarda, qoltuq ağacının yerinə də taxta parası. Avdi eyni vaxtda adamların həm marağına, həm də ikrahına səbəb olurdu. Handa ki, milisənir gətirib oturtmuşdu onu burada. Avdinin isə əhvalı get-gedə körlanırdı. Hərarəti qalxır, ağrıya dözənmirdi. Ötən gecə gündüz başına gələnlər, leysanın altında qalmağı, şişib pilənmiş ayağı və ən nəhayət də ki, cinayətə görə cəzalarına çatası çaparlara gözlənilmədən təzədən rast gəlməyi, bunların hamısı sədəməsiz deyildi. Avdini titrəmə tutdu, dişi dişinə dəyirdi, sonra yenə qızdırması qalxdı. Başını çiyinlərinə qısıban büdüşüb oturmuşdu, yerindən durmağa amanı yoxdu, əcaib qoltuq taxtası bir yana atılıb qalmışdı. Avdinin ölüvay baxışları önündə hər şey dumana dönürdü. Adamların qaraltısı əriyir, itib yoxalır, çöhrələr, sir-sifətlər uzanıb yığılır, ya da ki, bir-birinin üstünə minirdi. Ürəyi bulanır, fikri çarpaşıq düşür, güclə nəfəs alırdı. Özündə, sözündə deyildi. Bu boğanaq, basırıq gözləmə zalında təsadüfi adamların içərisində qaxılıb qalmışdı. Əhvalım fənadır, vay canım, fikirləşirdi o. Bu insan bəndəsi necə qəribə məxluqmuş. Heç kəs kimsəyə gərək deyil. Hamı bir-birinə, yad, biganə, ətraf bomboşluq. Avdi o ümiddə idi ki, bu vəziyyət keçib gedəcək. Özünə gələn kimi həbs qorxusu altında olanların dadına yetməyə çalışacaq. Orası az qala yadından çıxmışdı ki, axı günü dünən onlar Avdini qatardan atıblar. O hesabla ki, təkərlərin altında para-para olasıdır. Oradan adam sağ çıxmaz. Əslində bu əclaflar, alçaqlar, bu kütbeyin qatillər onun içərisində nifrət oyatmalı, intiqam hissini coşdurmalıydı. Gəl ki, əksinə, onlara yazığı gəlirdi. Bəli, idealist Avdi Kallistratov həyatın bir çox dərslərini əxs eləməkdən xeyli uzaqdı. Heç bir məntiq kömək eləmirdi. Hardasa anlayırdı ki, anaşa məngirlərinin məqlubiyyəti elə onun öz məqlubiyyətidir. Altruist, yəni başqasının yolunda canfədalıq ideyasının məqlubiyyətidir. Anaşa məngirlərinə gücü çatmadı, onları yolundan döndərə bilmədi. Bununla bərabər onu da başa düşməmiş deyildi ki, hər şeyi bağışlamaq onun zəif damarıdır. Ömrü boyu bunun altını çəkir və bunun ucbatından başına çox bəlalar gələ bilər. Hər halda dünya xali deyildi. Vağzaldakı cəmadın arasında da yaxşı adamlar varmış. Avdi ilə üzbəyüz, başı örtülü, ağ saç, simli bir arvad oturmuşdu və görünür, arvad başa düşdü bu oğlanın əhvalı özündə deyil, dadına çatmaq istədi. Vətəndaş sözünün əvvəlini belə gətirdi və elə o saatda ana nəvazişi ilə qayıtdı. Ay oğul, vəziyyətin pisdir, bəlkə azarlamısan. Görünür elədir, siz narahat olmayın. Avdi bunu deyəndə hətta dodağını qaçırdı. Nətər narahat olmayım. Vay dədə, sən bir yerdən yıxılıb eləməmsən. Qızdırman da yuxarıdır. Bunu deyib arvad əlini Avdinin alnına toxundurdu. Gözlərin də nasazdır. Oğlum, sən heç bir yana tərpənmə. Mən gedim görüm buralarda həkimdən zaddan tapa bilərəmmi? Bəlkə elə xəstəxanaya aparacaqlar. Bu kökdə qalanmazsan. Narahat olmağa dəyməz. Avdinin səsi lap astadan çıxdı. Yox, yox, sən otur burada. Mən bu dəqiqə gəlirəm. Yazıq arvad şeylərini yanındakı əli xırda uşaqlı qadına tapşırıb harasa getdi. Arvad gecimi qayıtdı, ya tezmi, Avdi mənsimədi. Halı tamam xarablaşdı. Axırı ard eləyə bildi ki, bəs demə onun boğazı möhkəm ağrıyırmış. Tüpürcəyini uda bilmirdi. Fikirləşdi, boğazı gəlib. O qədər heydən düşmüşdü ki, qınayan olmasa tirtap yerə sərlərdi. Cəhənnəmə, qoy ayaq altında qalsın, qoy onu bastalayıb keçsinlər, ancaq hər şey yaddan çıxsın, unudulsun, qoy heç kəs ona fikir verməsin. Avdi gözlərini qapayıb uyumaq istəyirdi ki, gözləmə zalındakı cəmaat çalxalandı, səsgü qalxdı, gözünü aralayıb gördü, çaparları milis otağından çıxarıb aparırlar. Dörd bir tərəfdən milis yanlarını kəstirmişdi. Tündməcaz leytinat qabaqda gedirdi. Cəmaat çəkilib ona yol verir, qolları qandallı çaparlar da arxasınca Petruxa, Mahaç, Lyonka, Kolya, iki divers, sonra da o birlər, hamısı bir yerdə 10 nəfər vağzaldan çıxdılar. Özünə dov gəlib Avdi güclə qoltuq taxtasını tapdı və gedənlərin dalıca cumdu. Ona elə gəlirdi ki, çox becid yeriyir, ancaq nə üçünsə gedənlərə çata bilmədi. Ətrafdakı avara gür da belə şeyi Allahdan istəyirdi. Kəsmişdi yolu, yaxına düşməyə qoymurdu. Ancaq çaparları nə tər aparırdılar. Avdi orasını gördü. Qapıdan bir az aralı, üstü bağlı milis maşını dayanmışdı. İki milisyoner qoltuqlarından yapışıb onları bir-bir bir qəfəsə qapıdan içəri itəliyirdi. Bir keşikçi də onlarla oturdu. Qapı çırpılıb bağlandı. Leytenant kabinəyə sürücünün yanında əyləşən kimi maşın tərpəndi. Hərənin ağzından bir avaz gəlir. Yetən bir söz deyirdi. Banditlərdir. Bir dəstə tutublar. Onlardır da. Nədir o? Cəmadı öz evində doğrayanlar. Nə danışırsan? Bunların harası bandit dəyişi? Colma çocuqdur. Nəyə colma çocuqdur? İndiki bu colma çocuq adamın xırtdəyin üzər. Heç uf da deməz. Yox, ay cəmat, insafınız olsun. Bunlar anaşa yığanlardır. Hə də, yığıb aparırlar. Yük vaqonları belələri ilə doludur. Elə bir qıraqdan tuturlar, ha. Tutdular nə var? Gözləri qorxur bəyən. Sən bunların həyatsızlığına fikir ver. Çaparların acı tarixçəsi beləcə bitdi və Avdi öz içərisində birdən-birə nəsə səbəbi izah olunmayan bir boşluq duydu.